Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari, niko tayari nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Leo ikiwa ni Ijumaa Desemba 3, 2021, ikiwa ni siku ya kimataifa ya walemavu duniani, kukiwa na kauli mbiu ya kuwajumuisha walemavu katika masuala ya uongozi katikati ya changamoto ya maambukizi ya korona.
Alright kabisa, na mimi jina langu ni Patrick Nduimana, na wakaribisha wasikilizaji wetu mnapotusikiliza hivi sasa kupitia redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. tuwe pamoja tukimulika mambo mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na yanovuma mitandaoni na uchaguzi huko Gambia unaofanyika kesho na mengine mengi. Cast and by.
Na vile vile tutakuwa na swali la leo, burudani na michezo, na pia usisahau msikilizaji, Ijumaa wengine huita Friday Day, tuna jicho letu na muziki moto moto.
Basi moja kwa moja tuelekee huko Tanzania, ambapo wakati dunia inaadhimisha siku ya walemavu nchini humo, pia kunafanyika sherehe za maadhimisho hayo katika jiji la Tanga, ambapo mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na Tuma Dandi, mwandishi wa habari na mwenyekiti wa Tanzania Paralympic Committee na mwanaharakati wa haki za walemavu, na kwanza kutaka kujua walemavu wanapata haki zao.
Kwa kweli maadhimisho haya ambayo yalipitishwa na Umoja wa Mataifa mwaka 1992 yamekuwa maadhimisho ya muhimu sana sana kwa nchi za Afrika, hususan Tanzania ambako mimi naishi. Haijalishi hajafanikiwa kwa kiwango gani, lakini kuwepo peke yake ni fursa tocha, na kupitia kuwepo kwake na serikali ikiwa ni mwanachama Umoja wa Mataifa na kupitisha hili jambo, tumeona mambo kadhaa yamebadilika. Kama tumeshapata sheria kuhusu watu wenye ulemavu, imetoka humo humo kwenye mkataba wa kimataifa wa haki za watu wenye ulemavu, lakini pia tumepata sera kutoka humo inayohusu watu wenye ulemavu. Tumepata miongozo mbalimbali ya ujumuishwaji katika ngazi za kitaifa na kimataifa, ambapo ujumuishwaji ndio jambo ambalo vijana wanasema kwamba ni jambo la mjini hivi sasa.
Na pengine kwa miaka mingi sasa kumekuwa kukizungumzwa kuhusu kumaliza ukatili dhidi ya watoto na vijana wenye ulemavu, hali kadhalika unyanyapaa na ubaguzi. Haya, kwa upande wako kuendelea mbele, yamefikia wapi ukiangalia tangu kampeni hizo zimeanza?
Hayo mengine yana nafuu kidogo, lakini ile la unyanyapaa bado lina makali sana, kwa sababu mazingira wezeshi bado si mazuri. Watoto wanaozaliwa na ulemavu wengi wanakimbiwa na baba zao, wakisema sisi hatuzai vilema katika ukoo wetu. Lakini pia unyanyapaa bado, unajua unyanyapaa nao wakati mwingine uko katika vitu, mathala ni kama siwezi kufikia sehemu ya huduma, hospitali, polisi, mahakamani, kwenye masuala ya ajira, kwenye masuala ya elimu. Huu ni unyanyapaa, lakini watu hawaoni kama ni unyanyapaa, lakini ni unyanyapaa mkubwa sana unaoshinda hata ule wa kukata viungo watu ambao kwa mira tu potofu waliamua kufanya yao. Lakini kwa upande wa hayo mengine, kuwadhalilisha watu wenye ulemavu vimepungua kwa kiasi fulani baada ya serikali kuwa na yenyewe inaonyesha makucha makali.
Na ujumbe wako ikiwa ni siku hii leo ya walemavu kwa watu wote kuanzia Tanzania na kuendelea ni upi?
Mimi ujumbe wangu ni kutekeleza yote yaliyoko kwenye miongozo, kwenye sheria. Ukitunga sheria ni lazima uzitekeleze. Ukitunga miongozo, ukiweka na sera, vyote hivyo lazima viende pamoja. Tunawasihi sana wanaotekeleza, wanaokamata haki zetu mikononi, watupatie hizo haki, kwa sababu wakiendelea kukaa na hizo haki zetu, sheria wanazo, sera wanazo, wasipozifanyia utekelezaji bado tunachukulia kwamba ni masuala ya siasa.
Shukrani sana Tuma Dandi, mwandishi wa habari na mwenyekiti wa Tanzania Paralympic Committee na mwanaharakati wa haki za walemavu, kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Naam, endelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na sasa basi tuelekee huko nchini Gambia, ambapo wananchi wa nchi hiyo watapiga kura kesho Jumamosi kumchagua rais katika uchaguzi wa kwanza wa nchi hiyo ya Afrika ya Magharibi tangu alikuwa kiongozi wa kimabavu Yahya Jammeh kukimbilia uhamishoni takriban miaka mitano iliyopita. Wapiga kura katika taifa hilo dogo huko Afrika wana wasiwasi kuhusu namna ya kuboresha hali ya maisha, wakidai kwamba maisha yao hayajabadilika tangu kuondoka kwa Jammeh. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Viongozi wawili wanaoongoza ni rais aliye madarakani Adama Barrow ambaye anawania muhula wa pili, pamoja na kiongozi wa upinzani Usainu Dabo ambao walifanya kampeni yao ya mwisho jana Alhamisi. Lakini kivuli na ushawishi wa rais wa zamani Yahya Jammeh ambaye alichukua madaraka mwaka 1994 na kuitawala Gambia kimabavu kwa miaka 22 kingali kimetanda kwenye kampeni hiyo. Uwezekano wa kurejea kwake nyumbani kutoka uhamishoni na jinsi utawala uliopo ulivyokabiliana na madai ya uhalifu chini ya utawala wake, ikiwemo ubakaji, mateso, kutumia makundi ya wanamgambo kuwanyanyasa wapinzani hata kuwaua, yalikuwa masuala nyeti yaliyogubika kampeni. Barrow, mwekezaji wa zamani katika sekta ya nyumba, amekosolewa kwa kile baadhi wanasema anazungumzia maovu hayo yaliyofanyika wakati wa utawala wa Jammeh kwa ajili ya mustakabali wake wa kisiasa. Alipata ushindi mwaka 2016 baada ya kuungwa mkono na muungano wa vyama vya siasa kwa masharti kwamba ataondoka madarakani baada ya miaka mitatu ya uongozi. Lakini Rais Barrow hakutekeleza ahadi yake na hivyo kuongoza muhula mzima wa miaka mitano unaruhusiwa na katiba ya Gambia. Jambo la kutatanisha pia, chama cha Barrow cha NPP kilitangaza kufikia makubaliano ya ushirikiano na chama cha APRC cha Jammeh mwezi Septemba, hatua ambayo ilichukuliwa kama njama ya kutafuta ushindi kwenye uchaguzi na kukosolewa na wanaharakati wa haki za binadamu. Lakini Barrow alitetea hatua hiyo katika kampeni yake jana Alhamisi.
Chama cha APRC cha Yahya Jammeh ni chama cha kisiasa na tumefanya ushirikiano chini ya kanuni. APRC ni chama kilichosajiliwa na waendesha shughuli zao nchini kwa mujibu wa sheria. Hata sisi ni chama cha siasa, ndio maana tumeungana nao. Muungano wetu na wao ni kwa ajili ya maslahi ya nchi, maslahi ya usalama wa taifa, maslahi ya maridhiano ya kitaifa.
Baadhi ya wachunguzi wanaouona uchaguzi huo kama mtihani wa demokrasia changa nchini humo. Jili Abi, mwasisi wa shirika liitwalo Wathi lenye makao yake mjini Dakar nchini Senegal, amepongeza maendeleo ya Gambia akigusia enzi mpya ya uhuru ambapo watu wanaweza kujieleza bila kuhofia hatari yoyote. Lakini amesisitiza kwamba mafanikio ya demokrasia bado ni chanya. Wagambia kadhaa waliohojiwa na shirika la habari la AFP wanasema changamoto yao kubwa ni masuala ya kiuchumi. Gambia ni moja ya nchi maskini duniani. Karibu nusu ya wakazi wake milioni 2 wanaishi na kipato cha chini ya dola 1 na senti 90 kwa siku, kama inavyosema Benki ya Dunia.
Asante sana Patrick Ndwima. Na msikilizaji, endelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kupitia redio zetu shirika huko nchini Kenya. Ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, kule Radio Voi, Sasa Radio Bungoma, Tanzania 255 Global Radio, Storm FM Geita, Hits FM ya Zanzibar, TKFM kule jijini Tanga. Na kwa DRC tunasikia kupitia Radio Rakum kule Bunagana, Radio Manyema namba ya Kindu, Radio Malaika na Radio Demik zote kule Lubumbashi. Halikadhalika Live HD Radio Kalawezi, Radio Communautaire Environmental de Kanyabayonga, na pia usisahau mtandao wetu voaswahili.com. Sasa basi, tupate habari za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Waziri wa afya wa Afrika Kusini Joe Pahla alisema leo Ijumaa kwamba Afrika Kusini inakabiliwa na wimbi la 4 la maambukizi ya COVID-19 yanayotokana na aina mpya ya kirusi cha Omicron ambacho kimegundulika katika majimbo 7 kati ya 9 ya nchi hiyo. Omicron, ambayo imeibua hofu kimataifa ya kuongezeka kwa maambukizi, iligunduliwa kwa mara ya kwanza kusini mwa Afrika mwezi uliopita na kusababisha serikali nyingi katika mabara yote kusitisha safari na kuchukua hatua nyingine za kujaribu kuzuia maambukizi kuenea. Pahla aliwaambia waandishi wa habari kwamba anatumai kuwa aina hiyo mpya ya kirusi inaweza kudhibitiwa bila kusababisha vifo vingi. Alitoa wito kwa Waafrika Kusini kupata chanjo kamili na kuongeza kuwa nchi inaweza kudhibiti wimbi la 4 bila kuwepo masharti ya kufunga huduma za jamii wakati wa sikukuu ya Christmas. Shirika la Afya Duniani WHO lilizitaka nchi kuongeza uwezo wa huduma ya afya na kutoa chanjo kwa watu wao ili kukabiliana na ongezeko la wagonjwa wa COVID-19 linalochochewa na aina mpya ya kirusi cha Omicron, na kusema usitishaji safari utaweza kuchukua muda, lakini njia hiyo pekee siyo jawabu. Licha ya kufunga mipaka yake kwa ajili ya safari kutoka nchi zilizo kwenye hatari kubwa za kusini mwa Afrika. Australia imekuwa nchi ya hivi karibuni kuripoti maambukizi ya kirusi kipya siku moja baada ya Omicron kupatikana katika majimbo matano ya Marekani. Omicron imeongezeka katika bara la Asia, Afrika, Amerika, Mashariki ya Kati na Ulaya, na imefikia majimbo 7 kati ya 9 ya Afrika Kusini ambapo ilitambuliwa kwa mara ya kwanza. Papa Francis ametoa wito wa undugu kati ya waumini wa Kikatoliki na wa Kiorthodox alipokuwa anaongoza misa ya hadhara katika uwanja mkubwa wa michezo wa GSP huko Nikosia hii leo. Akiwa katika siku ya pili ya ziara yake ya Cyprus, Papa aliwasili kwenye uwanja huo baada ya kukutana na kiongozi wa kanisa la Orthodox huko Cyprus na wajumbe wa baraza kuu la kanisa hilo. Na katika ishara ya umoja, maaskofu wawili wa kanisa la Orthodox walihudhuria misa iliyoongozwa na Papa Francis katika taifa hilo lililogawanyika. Papa Francis alitoa wito wa majadiliano na kuwataka waumini wa pande zote kuheshimiana na kuwa karibu. Pia alihimiza umoja wa Ulaya kuwa pamoja kukabiliana na ongezeko la wakimbizi pamoja na wahamiaji, akisema inabidi kuwakaribisha na kuishi nao pamoja kama ndugu.
Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, na leo usikosi kuungana nasi kwenye Live Talk tukimulika miaka 40 baada ya kugunduliwa virusi vya HIV. Kuna mafanikio gani na changamoto katika kutokomeza HIV kwa mwaka 2030? Usikose saa 1:30 saa za Afrika Mashariki na 12:30 Afrika ya Kati kutoka hapa Washington DC, Sauti ya Amerika. Na sasa kwenye kipengele cha jicho letu tunaungana naye Lucy Patrick akiangazia maadhimisho yaliyofanyika ya siku ya ukimwi duniani ikiwa na kauli mbiu ya kutokomeza ukimwi.
Na kualika katika jicho letu, mimi ninaitwa Lucy Patrick na leo linaangazia swala zima la maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani. Mwaka huu tunaona kwamba imebeba ujumbe unaosema zingatia usawa, tokomeza ukimwi. Sasa hapa tunajaribu kuangalia, je, elimu na hamasa inayotolewa kuhusiana na ugonjwa huu vinatosha kutokomeza ugonjwa huu?
Kwa majina mimi naitwa Angel. Kwa upande wangu mimi naona elimu haijatosheleza, maana ukiangalia kila tarehe 1 mwezi wa 12 ni siku ya maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani, lakini siku hiyo ndio inatumika zaidi kutoa elimu kushinda siku nyingine. Laiti kama wizara ya afya ingekuwa imejikita labda kuanzia miezi ya katikati, mwezi wa 6, mwezi wa ngapi, elimu zilizokuwa zinatoka mara kwa mara, ili hata ikifika siku ya tukio lenyewe ambapo ndo maadhimisho, kila mtu anakuwa na elimu ya kutosha kabisa. Lakini unashangaa siku husika imefika, watu ndo wanaongelea siku ya ukimwi duniani, mwingine ndo anasema kumbe leo tarehe 1 siku ya ukimwi duniani. Kwa unakuta mwingine alikuwa hata hajui hata tarehe. Kwa hiyo ile elimu ya mara kwa mara, laiti kama ingekuwa inatolewa, nafikiri hata haya maambukizi ambayo tumeona yameongezeka hususan kwa mkoa kama Geita, nafikiri yangepungua kwa asilimia kubwa sana. Mimi cha kushauri kwenye Wizara ya Afya, wao wanatoa elimu mara kwa mara. Yaani wasisubiri tu ile siku husika basi ndo wanatoa takwimu mkoa gani unaongoza kwa maongezeko, lakini wakitumia nafasi kutoa elimu, kutoa ushauri pia kwa watu ambao wameathirika, nafikiri itafaa zaidi.
Naitwa Neema na toka Dodoma. Mimi kwa upande wangu elimu inatolewa kiukweli, lakini hatu tukasema kwamba tayari imetosha elimu isitolewe tena. Tuipongeze tu Wizara ya Afya, wanafanya vizuri kampeni mbalimbali kuhusiana na ugonjwa huu. Elimu zinatolewa kwa njia tofauti tofauti. Nafikiri kuna jitihada inatakiwa kuongezwa kwa swala la elimu hii juu ya ugonjwa wa ukimwi kwenye maeneo mbalimbali. Nafikiri wizara inapaswa iendelee kutanua wigo zaidi. Mfano, wanaweza kuingia zaidi mashuleni, vioni na sehemu zingine kama hizo ambapo kuna pressure kubwa ya watu, hasa vijana ambao ndo tunaona kama wahusika zaidi. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi nahisi elimu inatolewa, lakini bado tunahitaji elimu iendelee kuongezeka.
Elimu inatolewa, lakini elimu hii inayotolewa hatuwezi kusema kwamba moja kwa moja inatosha kuweza kutokomeza ugonjwa huu, kwa sababu moja kwamba elimu inatolewa, lakini pamoja na hayo kwamba katika jamii kuna imani tofauti tofauti pamoja na tamaduni tofauti tofauti. Kuna imani zile ambazo huwa zinazuka za muda. Kwa mfano, unakuta labda wengine wanakuambia mwanaume akishiriki tendo na mtoto mwenye bikra hawezi akapata maambukizi. Elimu na hamasa ambazo zinatolewa pamoja na kwamba ni nzuri, lakini haiwezi kutosha kamwe siku zote kuweza kutokomeza ugonjwa huu.
Wito wako ni upi kwa vijana na hasa wanawake katika kutokomeza janga hili la virusi vya ukimwi?
Naitwa Shamira Mchangama, ni mkurugenzi wa taasisi ya mwanamke na uongozi. Na wito wangu kwa vijana hasa wa kike katika maadhimisho haya ya siku ya ukimwi ni kuwasisitiza tu ama kuwaeleza juu ya ile kauli ambayo wengi imewapelekea kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi, pale mwenza wake anapomwambia kwamba kwani huniamini, kwa maana ya kwamba inafika wakati wanawake na wasichana na vijana kwa ujumla wanakutana na wenza wapya, lakini hawaendi kupima virusi vya ukimwi ama hawatumii kondom kwa sababu tu mwenzake anamuonyesha kwamba wa kufanya hivyo ni kuto kumwamini. Kwa hiyo mimi ninachoweza kuwahusia vijana ni kwamba virusi vya ukimwi havionekani kwa macho. Virusi vya ukimwi vinaonekana kwa kupima na kutambua afya ya kila mmoja wetu. Na kwa hiyo cha kwanza nawasisitiza vijana kupima virusi vya ukimwi pindi tunakopata mpenzi ama mwenza mpya, lakini hata unapokuwa na mwenza ambaye mko muda mrefu kwenye mahusiano ni vizuri kuwa na utaratibu wa kupima virusi vya ukimwi mara kwa mara. Lakini la pili ni kutumia kondom. Ni wakati sasa wa wasichana, kwa sababu ndio muonekana wako nyuma sana katika kuwasisitiza wenzao kutumia kondom kwa ajili ya kujikinga na virusi vya ukimwi. Lakini ya tatu ni kupima, kwa sababu kupima siku hizi imerahisishwa. Unaweza kujipima mwenyewe ukaenda kwenye kituo cha afya ukapima, ama ukaenda kwenye kituo cha afya ukachukua vile vipimo vya kujipima kwa kupata msaada kutoka kwa wataalamu wa afya. Kwa hiyo wasichana na vijana kwa ujumla tusipende kuaminiana kwa kutazamana.
Hapa ndipo natia nanga kwa siku ya leo, msikilizaji, mpaka wakati mwingine. Mimi naitwa Lucy Patrick, VOA Express.
Asante sana Lucy Patrick. Hii ni VOA Express kutoka Washington DC. Sasa basi wakati wa wewe msikilizaji kupata burudani ya muziki. Kama tusemavyo, Express bila muziki hujasukuma gurudumu. Likibao chake mwa muziki machare kule Nigeria, Yemi Alade akuja kitu jioni. Kitu hichi kilitamba sana msikilizaji, na huyu dada kwa kweli anafanya vitu vikubwa, kwani si mwimbaji tu, na huyu anajulikana kwa uigizaji wa filamu na pia wana harakati. Pata vitu.
Bila shaka msikilizaji wetu, kibao hicho kimekufurahisha sana. Johnny, where is my Johnny, kutoka kwake mwanadada machachari Yemi Alade wa huko Nigeria. Ni kweli kabisa, Yemi anafanya mengi na alijulikana sana duniani kwa kibao hicho Johnny na vibao vingine mrua kabisa. Sasa tuelekee katika masuala ya burudani na michezo. Tunaongana naye Josephat Kioko kutoka huko Mombasa, akituarifu kwamba ligi maalum ya kandanda kwa wachezaji wenye asili ya Kiafrika inamalizika leo katika mji wa Dubai, ambapo baadhi ya wachezaji na wahamiaji ni kutoka Uganda. Na katika burudani, tamasha kubwa na maonyesho ya bidhaa Changamka Festival Kenya itaendelea kesho na Jumapili katika mji wa Mombasa. Kwako Josephat Kioko.
Asante wenzangu, naona nianze na taarifa za kandanda. Leo ni finali ya michuano ya mpira wa miguu, michuano maalum iliyopangwa huko Dubai katika muungano wa Emirati, ikishirikisha wanasoka wanaotajwa kama wahamiaji kutoka nchi za Afrika. Jana ilikuwa ni siku ya mapumziko katika michuano hiyo iliyopewa jina la African Champions League United Arab Emirates, baada ya timu hizo kuanza kuchuana Desemba mosi. Leo kwanza imetangulizwa michuano ya nusu finali, kwa sababu timu nne ziko uwanjani na mbili zinaingia finali baadaye leo na kujakuwa ushindi huo. Jumla ya klabu sita zilizoundwa na wanasoka wa Kiafrika zimeshiriki michuano ya mwaka huu baada ya kusubiri kwa kipindi kirefu kilichoathiriwa na janga la COVID-19 tangu mwaka jana, ambapo michuano iliandaliwa kukiwa na hati. Waandaaji ni pamoja na wachezaji wa zamani huko UAE na makocha wanaojaribu kuwatafutia wachezaji hao riziki katika mataifa hayo ya Kiarabu pamoja na nchi za Ulaya. Michuano hiyo ni makala ya tano, wakati ambapo timu iitwayo God's Own Time iko uwanjani ikijaribu kutetea ubingwa huo iliyotoa mwaka jana UAE. Kutoka Dubai na mtafuta kwa njia ya simu mwandishi wa habari raia wa Kenya aliye katika mji huo, Bi Lea Gitonga, ambaye amekuwa uwanjani tangu juzi kushuhudia dimba hilo kufuatia mwaliko aliyopata kwa waandaji hao mjini Dubai. Lea, nakusikia hapo tayari uko uwanjani, nasikia kelele, timu gani zinapambana kwanza?
Sharp Striker imeshinda dhidi ya God's Own Time mabao matatu kwa nunge. Hii ni baada ya Nemaya kufunga goli la kwanza katika kipindi cha kwanza na Alsana na Alquendo mabao mawili kipindi cha pili. Sharp Striker itakutana na mshindi ambaye kwa sasa hivi Alhamadan FC inacheza dhidi ya African Stars. Watu wamejitokeza kwa wingi, wengi wa Afrika wamekuja kujionyesha culture zao, utamaduni wao, na tunatarajia mshindi ataenda katika virabu kubwa kubwa kama vilivyo tutaja awali, ataenda kama Oman, Jordan, Saudi Arabia. Kwa Afrika wamejitokeza kwa wingi sana kuja katika kushabikia hii mechi ambayo leo tunatafuta mshindi wa finals, ambapo Alhamadan FC ndio watamenyana dhidi ya Sharp Strikers after kuwashinda African Stars goal 4-3. So wale wanakutana sasa hivi katika final ni Sharp Stars na Alhamadan FC.
Asante sana Lea kwa kutufahamisha hayo. Na pia tunasema kila la heri kwa African Stars wakifanya vitu vyao huko Dubai na nchi zingine za Uarabuni. Nikamilishe sasa na burudani. Ipo tamasha kubwa itwayo Changamka Festival Mombasa na miji mingine ya Kenya kushiriki katika festival hiyo maalum. Hii ni festival ambayo inaonyesha bidhaa za nyumbani na pia kuna burudani iliyopangwa katika ukumbi wa kitalii wa World Waters Mombasa. Huu ni ukumbi maarufu unaokaribisha watalii wa nyumbani na wale wa kigeni. Wanasema uchumi ulivyo kwa sasa kutokana na janga la COVID-19 wanawapa wa Kenya nafasi ya kuona na kupata bidhaa mbalimbali, na wanasema let's buy Kenya and build Kenya. Kwa mujibu wa ratiba kutoka Changamka Festival Mombasa, Disemba 5 ndio siku ya mwisho kuwapokea wanachama na wasio wanachama kujionea bidhaa mbalimbali. Pembeni mwa maonyesho hayo ya bidhaa mbalimbali zilizoundwa hapa nchini Kenya, Kenya Association of Manufacturers pia imewalika wasanii na pia kujumuika na Wakenya wengine katika burudani hiyo safi ya Changamka Festival Mombasa. Hii ikiwa ni sport na burudani. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Asante sana Josephat Kioko kwa taarifa hizo. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka Washington DC. Sasa basi, mwadia wakati wa kuchambua yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na mwona Mkamiti Kibayasi yuko standby kutujuza kutoka kwenye mitandao na kwingineko. Kazi kwako Mkamiti.
Shukrani sana wenzangu hapo studio, Sunday Shomari na Patrick Nduyimana. Yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba gumzo linazidi kutanda kuhusu kusambaa kwa kirusi kipya cha Omicron cha COVID-19 ulimwenguni, huku kukiwa na ripoti kwamba Zimbabwe imeripoti kesi ya kwanza ya Omicron nchini humo, huku Afrika Kusini nayo tayari imeenea kirusi hicho katika majimbo 7 kati ya 9 ya nchini humo. Aliyekuwa mkuu wa riadha duniani Lamine Diack, ambaye aliongoza mchezo huo kutoka mwaka 1999 hadi mwaka 2015, lakini baadaye akapatikana na hatia ya rushwa, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 88. Msenegali huyo alikuwa mkuu wa shirikisho la kimataifa la riadha IAAF, ambalo sasa ni World Athletics. Picha yake imeenea kwenye mitandao ya kijamii. Na habari nyingine ambayo pia inatanda kwa kasi ni kuhusiana na jeshi la zimamoto nchini Tanzania. Limemuokoa mtoto mchanga wa kiume ambaye anakadiriwa kuwa na umri wa siku 2 hadi 3, ambaye alitupwa katika shimo la choo linalokadiriwa kuwa na urefu wa mita zaidi ya 20 katika shule ya msingi Rukajange iliyopo wilaya ya Karagwe mkoani Kagera. Ni hayo tu niliyokukusanyia hivi sasa katika yavumayo mitandaoni. Narudi kwenu Sande Shomari na Patrick Nduimana, mweze kuendeleza gurudumu hili la VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Tibdani mchache hivyo basi, VOA Express ndio inakamilisha safari yake kwa leo. Kwa niaba wenzangu walifanikisha matangazo haya, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, hapa studio imeshirikiana na Patrick Nwimana. Jina langu ni Sunday Shomari, na watakia siku njema popote pale mlipo, kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Tukutane Jumatatu panapo majaliwa. Kwa heri.